Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 22. juni, vijesti dana. Premijer Mađarske Viktor Orban tokom službene posjete Bosni i Hercegovini poručio da treba dati više EU novca Balkanu, a ne samo Ukrajini. Roditelje djece oboljele od cistične fibroze u Federaciji BiH izašli na proteste. Godišnja terapija košta pola miliona konvertibilnih maraka. Europol i BiH uhapsili još 6 pripadnika balkanskog narkokartela. Povučena blokada graničnog prelaza Merdare sa strane Srbije. Pogođen most između Hersona i Krima u ukrajinskom napadu, ističu ruski zvaničnici. Počinje Međunarodni festival folklora u Sarajevu. Vrijeme sutra sunčano uz malo dumjerenu na oblaku. Poslije podne i navečer jače na oblačenje uslovit će obilnije pljuskove s grmljavinom i jakim udarima vjetra. Lokalno moguće pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. U emisiji između ostalog još poslušajte. Partizansko spomen groblje u Mostaru jedno je od 7 najugroženijih kulturnih cjelina u Europi. Od rata 90-ih na njegovim zidinama ispisano su nacistička i ustaška obilježja i često bude uništena. Historičar Dragan Markovina.
Nije se to dogodilo slučajno, nije to bilo par ljudi koji se tako napiju. Pa ovaj. Dakle, više nije stvar nebrige niti nedostatka političke volje, nego organiziranog ataka na partizansko groblje. Ko je to napravio, možemo samo nagađati. Nažalost, evo koliko već prošlo godinu dana, policija i dalje ništa nije javno rekla. Niti je iko uhapšen, niti se ništa događa.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Roditelji djece oboljele od cistične fibroze u Federaciji Bosne i Hercegovine izlaze na proteste. Razlog je što jedino njihova djeca nemaju prijeko potrebni lijek. Od vlasti Federaciji BiH očekuje hitno osiguranje financijskih sredstava, jer je to prošle godine prihvatio parlament Federacije. Izvještava Alen Bajramović.
Okupljeni roditelji već skoro godinu dana čekaju Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i vladu tog entiteta da omoguće nabavku lijeka Kaftrio kako bi se spasili živote njihove djece koja boluju od cistične fibroze. Samira Karić, majka je mladića koji se već 19 godina bori sa ovom neizlječivom bolesti. Nadležni se, kaže ona, posljednjih dana ne oglašavaju, uprkos pozivima roditelja koji su apelovali da do 19. juna vlada federacije i Ministarstvo zdravstva poduzmu potrebne korake.
Mislim da je njihovo dijete u pitanju da bi u roku 24 sata se riješio ovaj problem, a mi, znači, godinama čekamo nerješavanja uprve. Mom sinu je dijagnosticirana fizična fibroza sa 6,5 mjeseci. Tada nije bilo ništa u Sarajevu. Od kreona, ako krenemo pa dalje, sve smo nabavljali, Austrija, Njemačka, Slovenija. Borili se, znači, sami sa sobom.
Kaže Karić i dodaje da je svoje studije i posao ostavila i posvetila se djetetu. Ona je rekla da je sada krajnja granica da njen sin počne sa korištenjem lijeka. Ističe da je sramota što svoju bolesnu djecu roditelji moraju ostavljati kući da bi izašli na ulicu i tražili lijek i prava koja im pripadaju. Godišnja terapija ovim lijekom za jednog pacijenta košta 250.000 eura, a isti lijek u BiH entitetu Republika Srpska je besplatan oboljeloj djeci.
Ovo nam je posljednja šansa i svi nas tjeraju da idemo odavde. Nas 28 porodica smo prisiljeni, znači, da idemo iz Bosne i Hercegovine.
Elvira Muhić, predsjednica Udruženja za cističnu fibrozu, kazala je da je ovo lijek koji je inovativan u svijetu i da se mora početi koristiti čim prije. Lijek je već dostupan u Europskoj uniji i zemljama regiona, pa i u RS-u.
Naša djeca zaista više ne mogu da čekaju. Kaftrio je lijek koji se mora primjenjivati od 6. godine života i bukvalno svaki dan koji izgubimo je dan života manje za našu djecu. Kaftrio bukvalno znači život. Po trenutnoj terapiji koja djeca primaju dožive maksimalno 20-25 godina života, a Kaftrio produžava život za 30 do 40 godina.
Kako podsjećaju iz udruženja, krajem juna 2022. Odbor za zdravstvo Parlamentarne skupštine Federacije BiH usvojio je inicijativu ovog udruženja za rebalans budžeta Federacije sa ciljem da se po hitnom postupku obezbijede sva potrebna sredstva za uvođenje inovativne modularne terapije Kaftrio za djecu sa dijagnozom ove teške i neizlječive bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Premijer Mađarske Viktor Orban u službenoj je posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon što se rano jutro sastao sa predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, razgovaraju i sa članom predsjedništva BiH. Orban je tokom niza sastanaka poručio kako Mađarska ne pristaje na političke sankcije, ali izrazio bezrezervnu podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine. Detaljnije u izvještaju Melise Teletović.
Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto ocijenila je dobrim i prijateljskim odnose između Bosne i Hercegovine i Mađarske, bez otvorenih pitanja, ali naznačila je potrebu bliske suradnje, posebno na planu energetike. Premijera Mađarske Borjana Krišto izvijestila je i o stanju u Bosni i Hercegovini.
Imamo neriješena pitanja koja nas opterećavaju po pitanju ograničenih promjena Ustava i izbornog zakonodavstva, čijim rješenjem bi stvorili pretpostavke za bolje funkcioniranje i za bolje odnose unutar Bosne i Hercegovine.
Premijer Mađarske Viktor Orban poručio je da treba što više nadležnosti staviti domaćim političarima u Bosni i Hercegovini, a ne da zemljom upravljaju stranci. Također je naglasio kako je njegova zemlja za brzo članstvo Bosne i Hercegovine, ali i zemalja Balkana u Evropskoj uniji.
Mi smo za brzo članstvo Balkana, odnosno Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Po meni izvore koji su namenjeni za pristup ne treba sačekati članstvo, nego treba već sada dodeliti. Treba približiti zapravo pristup fondovima. Ne može da se sav novac usmeri u Ukrajini. Treba investirati i u sigurnost na Balkanu i u njegov razvoj.
Osvrćući se na situaciju u Evropskoj uniji, Orban je rekao da su u toku velike transformacije i previranja zbog ruske invazije na Ukrajinu, te da taj proces treba zaustaviti i preokrenuti.
Mi Mađari to posmatramo tako da je to povećalo značaj Balkana, tako da je Evropi potrebna sva energija, sva dinamika, zato što sada gubimo konkurentnost. U tom procesu smo koji treba zaustaviti i koji treba preokrenuti. A Evropa to neće moći da sprovede ako se oslanja samo na snage s kojima sada raspolaže. Potrebna je neophodna nova dinamika, novi učesnici. Zbog toga je za nas Mađare, za nas Balkan nije problem, već posljednja rezerva evropskih resursa. Možda to zvuči čudno što kažem, ali Evropskoj uniji je mnogo potrebnija Balkan i Bosna i Hercegovina nego što je to obrnuto.
Orban se osim članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sastao i sa članovima kolegija predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Premijer Mađarske će se tokom dana sastati s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. Orban će nakon Sarajeva posjetiti Banja Luku, gdje će održati sastanak s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i drugim entitetskim zvaničnicima. Orban je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini stigao nakon posjeta Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U povodu posjete Viktora Orbana Bosni i Hercegovini bavimo se i njegovim obećanjem da će Mađarska Republici Srpskoj pomoći sa 100 miliona eura za privrednike i poljoprivrednike u tom BH entitetu. Od najavljenih sredstava u toku je materijalizacija samopomoći poljoprivrednicima u RS-u, za što je izdvojeno blizu 30 miliona maraka. Poljoprivrednici su, kako je pisao Radio Slobodna Evropa, mogli sami zabrati dobavljača i robu pod uslovom da su mehanizacija, oprema ili alati proizvedeni u Mađarskoj. Milorad Milojević.
Republika Srpska do sada nije dobila ni euro od 100 miliona evra pomoći koje je tom bosansko-hercegovačkom entitetu obećao Viktor Orban, premijer Mađarske. Orban je ta sredstva, kako je to tada saopšteno, obećao u novembru 2021. godine tokom privatne posjete tadašnjem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku na njegovom imanju u Laktašima pored Banja Luke. U julu prošle godine Dodik je nakon sastanka sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom u Banja Luci izjavio da je odobreno 35 miliona evra kao prvi dio od najavljenih 100 miliona evra podrške namijenjenih za bespovratnu pomoć poljoprivrednicima i preduzetnicima. U skladu s tim, u toku je realizacija programa pomoći poljoprivrednicima u Republici Srpskoj koju provodi Fondacija Progresus koju je osnovala vlada tog BH entiteta u saradnji sa Centralnoevropskom neprofitnom razvojnom mrežom čiji osnivač sa druge strane Ministarstvo inostranih poslova i spoljne trgovine Mađarske.
Zahtjevi za isplatu do ovog trenutka su odobreni za tačno 379 korisnika za ukupno oko 5.200.000 evra. Tačan iznos sredstava koji će biti plasiran u prvom programu podrške, a prema javnom pozivu znaće se u prvoj polovini jula, jer krajnji rok na predaju zahtjeva za isplatu propisan javnim pozivom ističe 30. juna.
Ističe se u odgovoru Fondacije Progresus za Radio Slobodna Evropa. Poljoprivredni proizvođači mogli su pojedinačno da apliciraju za sredstva u iznosu od 2.500 evra do 25.000 evra uz sopstveno učešće od 30%. Brane Mastalo, povrtlar iz okoline Gradiške na sjeveru Bosne i Hercegovine, kaže za Radio Slobodna Evropa da je već potpisao ugovore za nabavku mašina vrijednih oko 32.000 evra, te da mu je rečeno da isporuku mehanizacije može da očekuje u septembru. Uplatio je i sopstveno učešće oko 8.000 evra, te i porez na dodatnu vrijednost od oko 4.000 evra.
Mi se rukovodimo tim da preračunamo, matematika sve kaže da ove mašine su ipak jeftinije, iako sada imamo, ministarstvo je dalo 40% za kapitalne ulaganja, opet i pored toga ove su mašine mnogo jeftinije.
Od učešća u programu pomoći sa druge strane odustao je Dario Milinčić koji se bavi ratarstvom i peradarstvom u okolini Prnjavora.
Smatram da mašine da su pretjerane cijene mašinama i ne znam moje tačke gledišta. Mislim da je povoljnija za nas trenutna varijanta naš posticaj sa republičkog nivoa.
Najavljena Orbanova pomoć Republici Srpskoj prva je takve vrste jer je Mađarska preko fonda Bethlen Gabor, najvećeg mađarskog državnog fonda, do sada slične programe realizovala isključivo za pomoć mađarskoj manjini u drugim zemljama. Iako Orban danas boravi u Bosni i Hercegovini, a posebno se sastaje i sa Dodikom u Banja Luci, sa kojim gaji prijateljske odnose, nije bilo prilike za upit zašto do sada nije ništa isplaćeno od obećanih 100 miliona evra. Odgovor na upit nije stigao ni iz vlade Mađarske, a ni u vladi Republike Srpske nisu odgovorili oko obećane pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Europska unija, Sjedinjene Države i Velika Britanija obećale su nove milijarde dolara pomoći za obnovu Ukrajine, a britanski premijer Rishi Sunak pokrenuo je okvirni plan ratnog osiguranja kako bi pokušao da podstakne kompanije da investiraju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da je potrebna konkretna posvećenost projektima koji će pomoći Ukrajini ne samo da se oporavi, već i da se razvije u moćnu članicu zapadnog svijeta, piše Reuters. London je domaćin ove dvodnevne konferencije o oporavku, a kako će zapadne zemlje pomoći Ukrajini, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Nakon gotovo 16 mjeseci od kako su u ratu uništeni domovi, bolnice i druga kritična infrastruktura širom Ukrajine, Rishi Sunak je apelovao na kompanije i vlade koje učestvuju na konferenciji da učine više na obnovi te zemlje. Europska unija je u utorak saopštila da će Ukrajini pružiti 50 milijardi eura pomoći za period 2024-2027, od čega će 17 milijardi eura doći u obliku besplatnih grantova, a ostatak u obliku zajmova sa niskim kamatama. Američki državni sekretar Antony Blinken obećao je dodatnu pomoć od 1,3 milijarde dolara. Blinken je pojasnio da će 520 miliona dolara biti namijenjeno za remont ukrajinske energetske mreže, 657 miliona dolara za modernizaciju njenih graničnih prijelaza, luka, željezničkih linija i druge kritične infrastrukture, 100 miliona dolara za pomoć u digitalizaciji ukrajinskih carinskih i drugih sistema, dok bi još 35 miliona dolara pomoglo preduzećima u Ukrajini. Britanski premijer Rishi Sunak iznio je paket podrške koji uključuje garancije zajma u vrijednosti od 3 milijarde dolara tokom 3 godine.
Zajedno sa našim saveznicima nastavit ćemo podršku odbrani i kontraofanzivi Ukrajine i stajat ćemo uz Ukrajinu onoliko dugo koliko je potrebno dok oni nastave da pobjeđuju u ovom ratu.
Zemlja će također izdvojiti 318 milijuna dolara novog kapitala za britanski mehanizam za međunarodne investicije u Ukrajini. Također će biti dodatni 280 milijuna funti pomoći Ukrajini ove godine za humanitarnu podršku, komplete za pomoć u katastrofama, čišćenje mina i energetske projekte. Francuska ministrica vanjskih poslova Catherine Colonna rekla je da će Francuska obezbijediti dodatni 40 milijuna eura za finansiranje hitne rekonstrukcije kritične infrastrukture i zdravstvene opreme. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock ove godine izdvojila dodatnih 381 milijun eura za humanitarnu pomoć.
Za sve, od generatora do hrane i šatora za one koji su nedavno pobjegli ili izgubili svoje domove.
Također, zapadni saveznici su obećali da će natjerati Rusiju da plati svoju invaziju na Ukrajinu. Svjetska banka je procijenila da su trenutne potrebe Ukrajine za popravku štete izazvane borbama na 14 milijardi dolara. Američki državni sekretar Antony Blinken:
da budemo jasni, Rusija izaziva uništenje Ukrajine, a Rusija će na kraju snositi troškove obnove Ukrajine.
A nedavna studija Svjetske banke, UN-a, Europske unije i ukrajinske vlade kaže da bi širi oporavak privrede koštao 441 milijardu dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Indijski premijer Narendra Modi boravi u državnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, dok dve zemlje nastoje da ojačaju međusobne veze. Uprkos kritikama zbog nazadovanja demokratije u Indiji, Bela kuća je organizovala posjetu na najvišem nivou, priznajući značaj lidera te zemlje, koju također smatra važnim partnerom za obuzdavanje ambicija Kine u Indo-Pacifičkom regionu, pišu svjetski mediji. Modija, koji je u SAD došao u utorak, u Vašingtonu u četvrtak čeka obraćanje Kongresu i državna večera kod predsjednika Joea Bidena u Beloj kući. Također će ručati sa potpredsjednicom Kamalom Harris, čija je majka rođena u Indiji. Državna posjeta Vašingtonu lidera Indije organizovana je u vrijeme kada su obe zemlje zainteresovane za jačanje veza, uprkos tome što zagovornici ljudskih prava pozivaju Bidena da izvrši pritisak na Modija po pitanjima ljudskih prava, ukazuje Associated Press. U danima i nedjeljama uoči Modijeve posjete Vašingtonu, američki zvaničnici su se utrkivali u riječima hvale indijskom lideru, koje su oduševile njegove pristalice i zgrozile njegove kritičare, piše Financial Times. Indijska liberalna elita je ovo dodvoravanje Modiju dočekala sa neodobravanjem, ističe britanski list. Analitičari kažu da su zapadne zemlje ostavile po strani ljudska prava, uključujući zabrinutost zbog tretmana indijskih vlasti prema manjinskim muslimanima i hrišćanima, pritisaka na nevladine organizacije i medije, kao i slabljenja demokratskih standarda, jer im je Indija potrebna kao bedem naspram Kine. Državna posjeta Modija označena je kao prekretnica u bilateralnim odnosima SAD i Indije, ukazuje Reuters, navodeći da je u fokusu njihovih razgovora sa američkim zvaničnicima produbljivanje saradnje u odbrambenoj industriji i naprednoj tehnologiji. Očekuje se da će Modijeva posjeta omogućiti da Indija dobije pristup ključnim američkim tehnologijama koje Washington retko deli sa zemljama koje nisu saveznice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa.org.
Partizansko spomen groblje u Mostaru jedno je od 7 najugroženijih kulturnih cjelina u Europi. Od rata 90-ih na njegovim zidinama ispisivana su nacistička i ustaška obilježja. Prošle godine polupano je blizu 700 ploča koje nose imena poginulih boraca. Ko danas čuva nasljeđe Mostara? Saznao je Andi Mioč.
77-godišnji Miralem je kao školarac učestvovao u izgradnji partizanskog spomen groblja. Među gotovo 700 ploča s imenima ubijenih partizana i ilegalaca bila je jedna njegovog rođaka, Salki Šestića. Razbijena je pod okriljem noći u junu prošle godine, govori Miralem Džajo.
Kada smo došli ovdje, kad smo vidjeli, to je bilo stvarno bolno. Ovo je bio nastavak nezavršenog rata, Drugog svjetskog rata. Gest divljaštva i ništa drugo. Zajedništva i suživota ni u kom slučaju nije.
Fizičko uništenje ploča nije bio prvi ni posljednji incident. Nacistička obilježja i pogrdni nazivi na zidinama se ispisuju godinama. Polovinom maja ove na ulazu su ponovo osvanuli kukasti krst i ustaška potkovica. Iz Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini kažu da je prošlogodišnje uništenje ploča bio pokušaj stavljanja tačke na partizansko groblje. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić:
jeste groblje malo oaza,
ali to je centar grada. 700 ili nešto oko 700 kamenih ploča i toliko kamenih postolja. Stući, uništiti za jednu noć, nije moglo napraviti 5 ljudi. To je četa, ozbiljna četa, i to se moralo čuti daleko odavde. Da pocijepate 2 puta po 700 listova papira, treba vremena. Niko ništa nije vidio, niko ništa nije čuo.
Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine od 2006. remek djelo arhitekte Bogdana Bogdanovića našao se na listi 7 najugroženijih lokaliteta Evropske kulturne baštine za ovu godinu, govori historičar Dragan Markovina.
Nije se to dogodilo slučajno, nije to bilo par ljudi koji se tako napiju. Pa ovaj. Dakle, više nije stvar nebrige niti nedostatka političke volje, nego organiziranog ataka na partizansko groblje. Ko je to napravio, možemo samo nagađati. Nažalost, evo koliko već prošlo godinu dana, policija i dalje ništa nije javno rekla. Niti je iko uhapšen, niti se ništa događa.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona nije odgovorilo na upit o istrazi, dok iz policije kažu da detalje ne mogu iznositi u javnost. Ipak, posao bi im, tvrde, olakšao videonadzor. Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova HNK Ljudevit Marić.
Ja ne znam da ima u operativnom centru naš u našem u sjedištu Mostaru, Policijskoj upravi Mostar, kamera video nadzor partizanskog groblja. Da li će to staviti, koji je za to nadležan, i to ne mogu komentirati, jer to nije naša nadležnost.
Iz nadležne agencije Stari grad nema preciznog odgovora kada će kamere biti postavljene. Kažu da je u ovogodišnjem budžetu grada za nabavku i ugradnju videonadzora osigurano 90.000 maraka. No, navode da bi uspostava videonadzora bez angažiranja zaštitara koji će njime upravljati bila problematična. Za to bi ukupno bilo potrebno 189.000 maraka godišnje. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić.
Treba dobro osvjetljenje, treba video nadzor i treba zaštitarska agencija i naoružan čovjek da čuva. I odrediti radno vrijeme, kad se može ući, kad se ne može ući. Nemaš tako, ima noću ovdje da radi.
Partizansko groblje je prije rata bilo nezaobilazna lokacija za posjetioce Mostara. Obnovom spomenika, nadaju se u Savezu antifašista, ponovo bi moglo biti više turista nego lokalnih zmija. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Andi Mioč.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženja oboljelih od šećerne bolesti Krug Livno za svoje članove, ali i medicinske radnike, redovno organizuje edukacije. Budući da djeluju na području cijelog kantona 10, potrudili su se i nakon jednogodišnjeg rada napraviti prvu bazu podataka oboljelih od dijabetesa. Željka Mihaljević.
U zadnjih nekoliko godina udruga Krug čini sve kako bi se njeni članovi, a i ostali građani, lakše nosili s dijabetesom, prepoznali tu bolest u ranijoj fazi, ali i educirali se o bolestima mnogih organa u ljudskom tijelu koje utječu na dijabetes. Jedna od njih je i masna jetra, bolest kojoj se ne pridaje dovoljno pozornosti, kazao je to dr. Slaven Kokić, poznati splitski endokrinolog i dijabetolog.
Masna jetra nije beznačajna stvar. Kad li tad li pređe u cirozu? A ne samo da pređe u cirozu, nego može preći u karcinom jetre. Ako se radi o 10 bolesnika o šećerne bolesti tipa 2, koja je najčešća, onda 6 bolesnika sigurno imaju masnu jetru, a 4 nemaju.
Dijabetes utječe i na vid. Posljedice mogu biti vrlo ozbiljne, te u zadnjem stadiju bolesti dovesti i do potpunog gubitka vida, istaknuo je dr. Hrvoje Omazić, specijalist oftalmologije i optometrije.
Retinopatija se javlja u 50% oboljelih od dijabetesa. Imamo početne stadije koji ne utječu toliko na vid, koji zahtijevaju samo praćenje, a imamo i teže stadije koji mogu dovesti do sljepoće.
Goran Karaula, predsjednik udruge oboljelih od dijabetesa, iskoristio je edukaciju i javnosti predstavio bazu podataka oboljelih u svih 6 općina Županije 10, koja je, kako je kazao, prva takve vrste ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji.
Na 41.000 osiguranika imamo 2.169 osoba koje su na oralnoj terapiji, znači to su sve tip 2. Imamo 625 koji su na inzulinskoj terapiji, tu idu i tip 1 i tip 2.
Autor te baze podataka je Blaž Perić, maturant srednje strukovne škole iz Tomislavgrada, inače vrstan informatičar. Pitamo što mu je bio najveći izazov.
Najteži dijelovi su bili da to sve držimo u zakonskim regulativama zbog zaštite podataka pacijenata.
Uz to što udruga Krug unaprijeđuje kvalitetu života osoba oboljelih od šećerne bolesti, svojim angažmanom u zajednici nastoji utjecati na bolju prevenciju, jer je, kako kažu, riječ o tihom ubojici, bolesti koja ne boli. A kad zaboli, onda je kasno. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Inicijativa za prevenciju i spremnost na katastrofe, naziv je konferencije koja je završena u Brčkom. Učestvovali su predstavnici iz 10 zemalja jugoistočne Europe, javlja Zoran Matkić.
Druga po redu konferencija inicijative za prevenciju i spremnost na katastrofe svojevrsni uvod u zajedničku vježbu spašavanja koju će timovi iz 10 zemalja jugoistočne Europe zajednički održati ove jeseni u Brčko distriktu. Vlatko Ivanovski, šef sekretarijata inicijative za prevenciju i spremnost na katastrofe.
Danas smo na drugu plansku konferenciju kao pripremni događaj za vježbu koja će, terensku vježbu koja će biti u oktobru u Brčko. Planiramo simulaciju poplava iz 2014. A na tu terensku vježbu doći će svi 10 države koje su članice naše inicijative.
Ivanovski naglašava da će 60 pripadnika timova za spašavanje iz 10 zemalja na vježbi sinhronizirano djelovati.
Koji će imati sa sobom dronove, eksperte za camp management i logistiku. Fokus na vježbu bit će na operacije sa dronovima. To je oblast koja što je sad se razvija. Mi smo u zadnjih nekoliko godina investirali dosta u treninge sa dronovima i sad hoćemo kroz jednu simulacijsku vježbu da testiramo to što smo naučili.
Poplave iz 2014. godine pokazale su ranjivost prostora cijele jugoistočne Europe. To se istina u manjem opsegu ponavlja posljednjih nekoliko godina, dodaje Ivanovski.
Prevencija je jedna stvar, uređujemo korita, pravimo nasipe, educiramo naselenje, ali moraju i operativni službe biti spremni u kondiciji da brzo odgovore kad to treba. Tako da to su dve različite stvari.
Na potencijalne katastrofe niti jedna zemlja nije spremna sama u potpunosti odgovoriti. Stoga je ovakav vid organizacije zajedničke suradnje 10 zemalja jugoistočne Europe za sada najefikasniji način adekvatnog odgovora. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
U Bihaću bi do kraja jula trebao biti uspostavljen sistem video nadzora javnih površina. Radi se o projektu Siguran grad, za koje je sredstva u iznosu od 580.000 konvertibilnih maraka osigurala vlada Federacije BiH. Detaljnije će Azra Bajrić.
Posljednjih 6 mjeseci traju pripreme za uspostavu video nadzora na području Bihaća. Radi se o projektu Bihać siguran grad koji Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona realizira u cilju prevencije kriminala i povećanja stepena sigurnosti građana. Jusuf Mešić vršila s dužnosti policijskog komesara.
Ovaj projekat će uveliko pomoći kako policiji rad na terenu, tako će pojačati samu sigurnost naših građana. Projekt ćemo kasnije nadograditi tako da će te kamere moći bilježiti prekršioce u saobraćaju, odnosno učesnike u saobraćaju koji upravljaju vozilom, neregistriranim vozilom, zatim koji upravljaju vozilom, razgovaraju na mobilne telefone kao i ako nisu vezani sigurnosni pojas.
Ugradnjom sistema video nadzora želi se povećati sigurnost građana i saobraćaja te zaštititi i sačuvati imovinu. U završnoj su fazi radovi na optičkoj mreži, slijedi postavljanje 52 statične i rotirajuće kamere u gradskom području. Projekat je inicirala Bihaćka gradska uprava prije 4 godine u jeku migrantske krize želeći omogućiti uvjete za veću sigurnost stanovnika. Edin Morenkić iz gradske uprave Bihaća.
Sva infrastruktura ne služi samo za postavljanje kamera na ti 12 lokacija, nego se ona uvijek može širiti i nadograđivati. Dakle, ono što će biti pod zemljom, sva ta optička mreža, ona će biti vrlo važna i koja ona se može koristiti dalje i za uvezivanje javnih institucija, poboljšanje poslovanja i budućeg smart city sistema u gradu Bihaću, semaforizacije i svega ostalog. Evo, reću da je to neka prva faza. Cjelokupan projekat je u stvar neke vrijednosti preko 2 milijuna maraka.
premijer Mustafa Ružnić najavio je da će nakon realizacije projekta Siguran grad u Bihaću biti planirani projekti za ostale gradove i općine u Unsko-sanskom kantonu.
Ono što je naš cilj da pored Bihaća u narednim budžetima pokrijemo i ostale gradove na području Unsko-sanskog kantona, posebno kada su pitanje ulazi u kanton i frekventna područja svake općine, svakog grada.
Sredstva za realizaciju ovog projekta vrijednog 580.000 maraka osigurala je vlada Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugu.